Καλησπέρα αγαπημένα πρόσωπα και προσωπία, μια ακόμα εκπομπή Serial Face είναι εδώ, όπου σήμερα είμαι με τον Δημήτρη Γιανακούδη. Καλησπέρα Δημήτρη.
Καλησπέρα.
Ο Δημήτρης έχει το Xanthi Tech Lab, όπου θα μας πει πολλά πράγματα σχετικά με την επιχειρηματικότητα, καινοτομία, διαπραγμάτευση κυρίως. Και με αυτόν τον τρόπο κιόλας είναι έτσι μια εισαγωγή για να μάθει ο κόσμος ποιος είσαι. Οπότε άμα θες να προσθέσεις κάποια περισσότερα πράγματα δηλαδή για εσένα.
Βέβαιος. Λοιπόν, είμαι ο Δημήτρης Γιανακούδης, όπως είπε και ο Αποστόλης. Χαίρομαι πραγματικά που βρίσκομαι εδώ και τα λέμε έτσι ωραία. Είμαι υπεύθυνος στο Xanthi Tech Lab, το οποίο είναι μια πρωτοβουλία και μια συνεργασία του Δήμου Ξάνθης και της Αμερικάνικης Πρεσβείας στην Ελλάδα. Είναι ένα ευρύτερο δίκτυο που είναι στα American Spaces, εγκαταλέγεται στα American Spaces. Υπάρχουν και άλλοι χώροι στην Ελλάδα, όπως είναι στη Σπάρτη, στη Βέρεια, στην Κέρκυρα, στη Θεσσαλονίκη. Και ετοιμάζεται αυτό το μήνα να κάνει τα εγκαίνια του και στην Αθήνα, στον Πειραιά. Οπότε μεγαλώνει η οικογένεια αυτή και το δίκτυο, δίνοντας ακόμη περισσότερες καινοτόμες δράσεις σε διάφορα αντικείμενα, όπως είναι τα soft skills, το STEM, τα focus. Τώρα τελευταία κάνουμε και focus και στο περιβάλλον, στα ανθρώπινα δικαιώματα, ενημέρωση για σπουδές στην Αμερική και πολλά ακόμα θεματικά που έχουν.
Δίνει γενικότερα έτσι έμφαση στους νέους ανθρώπους, στους μαθητές του σήμερα, να γίνουν οι καλύτεροι πολίτες στο αύριο και πιο αποτελεσματικοί. Είναι πάρα πολύ σημαντικό όλη αυτή η κλάδη που είπες και όλα τα αντικείμενα, ειδικά για το STEM, εγώ έχω μια ιδιαίτερη αγάπη. Και ήθελα να μας πεις κιόλας, Δημήτρη, για τον κόσμο, πώς έτσι ξεκίνησε να ασχολείσαι με αυτό το κομμάτι της καινοτομίας, δηλαδή ποια ήταν αυτή η στιγμή που για σένα έπεσε ότι με αυτό θέλω να ασχοληθώ, αυτό με ενδιαφέρει, ήταν κάτι το οποίο έγινε μέσα από τη σχολή, ήταν κάτι το οποίο έγινε μετά από κάποια συνάντηση, κάποιον άνθρωπο, κάτι που είδες, το ερέθισμα δηλαδή θέλω.
Η αλήθεια είναι ότι μέσα από τη σχολή, το background μου είναι ανθρωπιστικές κοινωνικές επιστήμες και επειδή είχα διεπιστημονικό αντικείμενο και ήθελα πάντα να εξερευνώ και άλλους κλάδους, και να δω τι γίνεται. Είχα από εκεί ερεθίσματα, ωστόσο από τη στιγμή που ξεκίνησα τις δραστηριότητες στο Xanthi Tech Lab και τις διάφορες εκπαιδεύσεις και τη συναναστροφή με ανθρώπους, με επιστήμονες και νέους, είδα ότι υπάρχουν πάρα πολλά αντικείμενα να δώσουν αξία και το αντικείμενο της καινοτομίας πάντα με ενδιέφερε. Η καινοτομία λοιπόν είναι αυτή που θα δώσει ένα στοιχείο καινούριο, είναι αυτό που θα σε κάνει να ξεχωρίσεις, είναι αυτό που θα δώσει σε μαθητές που θα την προσθεθεί με την αξία και τους κάνει τους ηγέτες του αύριο. Και η συναναστροφή μου με όλο αυτό το κομμάτι της νεολαίας μου έδωσε τα ερεθίσματα να ασχοληθώ και εγώ με την καινοτομία και να εξελίσσομαι και να ψάχνομαι. Πέρα το ότι εκφύσεως είμαι και άνθρωπος έτσι που θέλω να είμαι δημιουργικός, δεν μπορώ να κάνω τα ίδια και να μην εξελίσσομαι και θέλω να μπορώ να επηρεάζω θετικά και τους δίπλα μου και τους γύρω μου.
Ναι, αυτό είναι πολύ σημαντικό. Μόνο με αυτόν τον τρόπο, όταν δεν θέλεις να είσαι στάσιμος και θέλεις να εξελίσσεις συνεχώς, τότε δημιουργείς καινούργια πράγματα, καινούργιες ευκαιρίες και επίσης είναι αυτό που λέμε ότι βρίσκεται στο φάσμα της δημιουργικότητας όλο αυτό το κομμάτι. Άνθρωποι οι οποίοι δεν θέλουν τα ίδια και τα ίδια, κάτι ίσως τους κουράζει, θέλουν κάτι διαφορετικό, βρίσκουν ένα κενό το οποίο θέλουν να πάνε να κουμπώσουν κάτι. Όλα αυτά τα κομμάτια είναι άνθρωποι που δημιουργούν γενικότερα ευκαιρίες για το αύριο και με βάση αυτό κιόλας θέλω να μας πεις και αυτό το ιδιαίτερο διαγωνισμό που γίνεται, που πραγματικά για μένα όταν το είχα πρώτα δει πρώτη φορά και είχαμε μιλήσει, είχα πάθει πλάκα που είχε να κάνει με τη διαπραγμάτευση. Θέλω να μας πεις κάποια λόγια και αυτό πώς ξεκίνησε και τώρα έχει πάρει μια μορφή, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια είναι, νομίζω είναι ο τρίτος, τέταρτος χρόνος. Ποιος χρόνος είναι?
Είναι ο τέταρτος χρόνος.
Ο τέταρτος χρόνος. Και πες μας κάποια πράγματα για αυτά και για τον κόσμο που μπορεί να μην το γνωρίζει και πώς μπορούν να σας βρουν κιόλας όποιος ενδιαφέρονται και επίσης την κοινότητα γύρω από αυτό που υπάρχει πλέον.
Βεβαίως. Αυτό ουσιαστικά ξεκίνησε ως μια δική μου ανησυχία. Είχα κάνει ένα διπλώμα εξ αποστάσεως στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, το οποίο ήταν ετήσιο ένα πρόγραμμα και είχε σχέση με διαπραγματεύσεις και διαχείριση συγκρούσεων. Εκεί λοιπόν ήρθα πρώτη φορά σε επαφή με το αντικείμενο των soft skills, των διαπραγματεύσεων. Κάναμε κάποιες προσωμιώσεις, κάποιες ασκήσεις, διαγωνιστήκαμε σε case study και είδα ότι είναι πάρα πολύ χρήσιμο, γιατί διαπραγματευόμαστε παντού στη ζωή μας. Παντού, κάθε μέρα, με τον εαυτό μας, με την οικογένειά μας, με τους συντρόφους μας, με φίλους, με γνωστούς, με συνεργάτες, στον χώρο εργασίας, σε οποιοδήποτε χώρο και να κινούμαστε, σε οποιοδήποτε community και να ανήκουμε. Και έτσι λοιπόν, παρακίνησα και μια ομάδα φοιτητών από το πανεπιστήμιο να τους κάνω training και να είμαι ο coach τους, ώστε να συμμετάσχουν σε ένα διαγωνισμό διαπραγμάτευσης που γινόταν στην Αθήνα που το διοργανώνει το Οικονομικό Πανεπιστήμιο, φοιτητικός διαγωνισμός. Και τους άρεσε, τους άρεσε η εμπειρία, τα πήγανε πολύ καλά. Και είδαμε ότι υπάρχει ένα κενό στη Βόρεια Ελλάδα, ότι δεν υπάρχει κάτι τέτοιο παραπλήσιο. Οπότε σκεφτήκαμε κάπως να κάνουμε κι εμείς κάτι για αυτό το community, να δούμε τι υπάρχει ανάγκη, με την προϋπόθεση βέβαια ότι θα υπάρχει συμμετοχή. Ωστόσο, εμείς σκεφτήκαμε να κάνουμε και training, να ετοιμάσουμε δηλαδή την κοινότητα, να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους που θα συμμετάσχουν, δεδομένου ότι όλοι ξεκινάνε από το μηδέν. Και έπειτα να το διευρύνουμε, να μην βάλουμε μόνο φοιτητές, να βάλουμε επαγγελματίες, επιχειρηματίες, επιχειρήσεις, ανθρώπους οι οποίοι ψάχνουν κόσμο και ουσιαστικά να τους δικτυώσουμε και μεταξύ τους, να δώσουμε παραπάνω ευκαιρίες καριέρας και να δημιουργήσουμε σιγά σιγά και το δικό μας community. Οπότε φτάσαμε εδώ που είμαστε με το Threads Negotiations Tournament σήμερα. Ήδη φέτος είχαμε περίπου 30 ομάδες των τριών ατόμων και πλέον έχει τελειώσει η δεύτερη φάση και το Σαββατοκύριακο που μας έρχεται είναι ο ημιτελικός και τελικός.
Για εσένα, Δημήτρη, τι είναι η διαπραγμάτευση?
Για εμένα διαπραγμάτευση είναι πρώτα απ' όλα επικοινωνία. Γιατί πέρα από το πρακτικό της διαπραγμάτευσης, το να μπορώ να επιλύω τις διαφορές μου, το να μπορώ να παίρνω αυτό που θέλω ή αυτό που διαπραγματεύομαι, είναι η επικοινωνία. Είναι η επικοινωνία με την άλλη πλευρά, είναι το να χτίσω μια καλή σχέση επικοινωνίας με την άλλη πλευρά που διαπραγματεύομαι και γενικότερα με όσους διαπραγματεύομαι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό γιατί νομίζω ότι είμαστε σε μια περίοδο και μια εποχή που έχουμε ξεχάσει να επικοινωνούμε και ειδικά με τα social media που λίγο ναι μεν μικραίνει την απόσταση και γυφυρώνει πολλά χάσματα, αλλά από την άλλη δημιουργεί και τύχη. Δημιουργεί τύχη και αποστάσεις οι οποίες δεν μας κάνουν καλό σε κάποια πράγματα και θέλει ιδιαίτερη διαχείριση αυτό. Γι' αυτό και υπάρχει και ξεχωριστό κομμάτι της διαπραγμάτευσης στα social media, μέσω email. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Οπότε περισσότερο τη διαπραγμάτευση τη βλέπω σε επικοινωνία.
Επικοινωνία, πάρα πολύ ωραίο και το κρατάω αυτό. Και με βάση τώρα αυτό, αφού είπες και social media, θέλω να έρθουμε λίγο στην καινούργια εποχή, να το πω και έτσι, που έρχεται, που έχει να κάνει και με την τεχνητή νοημοσύνη. Και πώς πιστεύεις τώρα εσύ ότι αυτός ο συγκεκριμένος κλάδος, εντάξει, μπορεί να βοηθήσει ή όχι τη διαπραγμάτευση και γενικότερα όλο αυτό το κομμάτι διαπραγμάτευσης και επικοινωνίας που συζητάμε?
Θεωρώ ότι μπορεί να δώσει προστιθέμενη αξία αρκετά μεγάλη στο κομμάτι της διαπραγμάτευσης, πάντα λαμβάνοντας υπόψη και τις παραμέτρους και να το χρησιμοποιήσουμε με προσοχή. Να πω και ένα παράδειγμα σε αυτό. Χρησιμοποιήσαμε πέρσι και πρόπερσι το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης στο διαγωνισμό διαπραγμάτευσης, καθότι μέλος οργανωτικής υποψήφιος διδάκτορας από το τμήμα ηλεκτρολόγων του Δημοκρατίου και η διατριβή του ήταν πάνω στο κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Οπότε πήραμε δείγματα από τους συμμετέχοντες, φυσικά με τη συνένεσή τους, και χρησιμοποιώντας και έναν αλγόριθμο, απομονώσαμε τις εκφράσεις, τα μάτια, το βλέμμα, τις εκφράσεις του σώματος, ούτως ώστε να αποτυπώσουμε, εκφράσεις του προσώπου γενικά, και να αποτυπώσουμε αν αυτά βγάζουν χαρά, λύπη, και πώς αυτό βγαίνει στη διαπραγμάτευση πάνω. Να αποτυπώσουμε τα συναισθήματά τους κατά τη διάρκεια της διαπραγμάτευσης ή και της προετοιμασίας, ούτως ώστε να έχουμε και μετρήσιμα αποτελέσματα για να μπορούμε να δείξουμε κάτι. Είναι πολύ χρήσιμο νομίζω το συγκεκριμένο.
Πολύ ενδιαφέρον. Και δηλαδή αυτό, όταν για παράδειγμα κάποιος θέλει να κερδίσει το αποτέλεσμα της διαπραγμάτευσης, έτσι, ποια στοιχεία πρέπει να δώσει έμφαση με τεχνητή νοημοσύνη για να μπορέσει να πάρει το αποτέλεσμα που θέλει?
Τα στοιχεία που μπορεί να δώσει σε όλο το σώμα είναι στο πρόσωπο. Ναι. Σίγουρα στα μάτια και το μέτωπο. Δηλαδή είναι οι εκφράσεις που δύσκολα, είναι τα χαρακτηριστικά που δύσκολα μπορείς να κρύψεις. Όσο που κερφές και να έχεις, όσο εκπαιδευμένος και να είσαι, κάτι στα μάτια ή και εδώ στο μέτωπο εδώ, αυτό που γίνεται όταν αγχωνόμαστε, οι ρητίδες του μετώπου δηλαδή, είναι πάρα πολύ σημαντικά και δεν είναι τόσο εύκολο να τα κρύψεις. Αυτά, αν είσαι εκπαιδευμένος, φτάνει μέχρι σε ένα σημείο. Ωστόσο, η τεχνητή νοημοσύνη νομίζω ότι μπορεί να δώσει πολύ χρήσιμα αποτελέσματα σε αυτό και να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις να μας βοηθήσει στη διαπραγμάτευση.
Εσύ, ποια είναι η επόμενη μέρα που πιστεύεις ότι έρχεται γενικότερα για το κομμάτι αυτό, δηλαδή που βλέπεις να έχει μεγαλύτερη χρήση και η τεχνητή νοημοσύνη, αλλά και γενικότερα η διαπραγμάτευση που παίζει καθοριστικό ρόλο?
Κοίταξε, σε αυτό το κομμάτι πιστεύω ότι θα πάμε σε ένα στάδιο προσομοίωσης, που έτσι κι αλλιώς υπάρχει simulation και προσομοίωση σε πάρα πολλά αντικείμενα, αλλά και στις μεγάλες διαπραγματεύσεις, στις μεγάλες τύπου μεγάλων επιχειρήσεων ή μεγάλων κρατών σε εμπόλεμες περιόδους και σειράξεις, λόγω του ότι είναι επικίνδυνο το να βρίσκεσαι να διαπραγματεύεσαι ένα μέρος το οποίο είναι εμπόλεμο. Εκεί πιστεύω ότι θα υπάρχει προσομοίωση και η διαπραγμάτευση εξ αποστάσεως. Οπότε μπαίνει το κομμάτι της τεχνητής νοημοσύνης. Δηλαδή, μπορούν, ας πούμε, να διαπραγματεύονται τα avatar τα δικά μας. Να μην βρισκόμαστε εκεί με φυσική παρουσία, αλλά να διαπραγματεύονται τα avatar. Και ουσιαστικά να είμαστε εκεί εμείς, ή με ολογράμματα. Δηλαδή, μας δίνει πάρα πολλές λύσεις αυτό το κομμάτι, αρκεί βέβαια να μην γίνεται και κατάχρηση. Γιατί προφανώς πίσω από όλη αυτή την απλούστευση και το πρακτικό του και της ρομποτικής και της τεχνολογίας και της τεχνητής νοημοσύνης υπάρχουν και δικλείδες ασφαλείας που σίγουρα κάποιος θα βρει να τις παραβιάσει και θα κάνει κατάχρηση της τεχνολογίας. Είναι βέβαιο, πάντα έτσι είναι.
100% φαντάζομαι το πιο απλό που μπορώ να σου πω αυτή τη στιγμή είναι ότι όταν κάποιος αντιγράψει τη φωνή σου, το πρόσωπό σου, όλα αυτά τα δεδομένα, γιατί για τεχνητή νοημοσύνη είμαστε δεδομένα, είτε εικόνα είτε ήχος, όλα αυτά είναι δεδομένα. Μετά μπορεί κάποιος να πάρει τους γονείς σου, mm-hmm. γενικότερα να στείλει ένα βίντεο σε κάποιον άλλον ότι είσαι εσύ και να ζητάει από χρήματα μέχρι να μπει κάπου να πατήσει κάποιο link, δηλαδή το scamming κομμάτι που λέμε, είτε σε μεμονωμένους ανθρώπους είτε γενικότερα σε εταιρείες, είναι κάτι το οποίο θα ξεφύγει όταν μάθουν και οι scammers να το χρησιμοποιούν. Άρα και εμείς από τη δικιά μας μεριά πρέπει να εκπαιδευτούμε πολύ καλά ώστε να καταλαβαίνουμε πράγματα τα οποία δεν ταιριάζουν με μοτίβα ενός ανθρώπου που έχει μια συγκεκριμένη διαδικασία που κάνει και είναι λίγο, πρέπει αυτό πρέπει να ακολουθήσουμε τα μοτίβα, γιατί ένα AI θα είναι ίδιο πανομοιότυπο ό,τι και να γίνει. Και στη χρειά της φωνής και στον τόνο μπορεί να μην έχει χρώμα. Ο τόνος, δηλαδή μπορεί να είναι άχρωμος ο τρόπος που μιλάει, βέβαια φαντάζομαι ότι όλα αυτά εξελίσσονται. Δηλαδή και αργότερα οι scammers μετά θα έχουν μεγαλύτερη ευχέρεια στα δικά τους όπλα, να το βάλω εισαγωγικά, δηλαδή για να αντιμετωπίσουν κάποιον άνθρωπο ο οποίος είναι εύκολο να τον πείσεις, γιατί γενικότερα πείθεται με διάφορα πράγματα, με ένα απλό μήνυμα εύκολα. Οπότε ναι, πρέπει να εκπαιδευτούμε και αυτό που κάνεις εσύ είναι πάρα πολύ καλό. Εγώ το θεωρώ λειτουργήμα, είναι σαν να είσαι καθηγητής, βάζεις δηλαδή σε έναν χώρο ανθρώπους οι οποίοι θέλουν να μάθουν πράγματα, τους δίνεται αξία μεγάλη. Και με αυτόν τον τρόπο μπορούν αύριο να βγουν και να αντιμετωπίσουν τις καταστάσεις και να μην βρεθούν προεκπλήξεις.
Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό γιατί βλέπουμε και σε κομμάτι, όπως είπες, και με την αποτύπωση της φωνής και με τα deepfake videos που δημιουργούνται σε πολιτικό κομμάτι, σε καμπάνιες. Είδαμε στην Αμερική με τον Τραμπ και τον Ομπάμα, τον Biden, ότι δημιουργήθηκαν πάρα πολλά βιντεάκια και δημιουργούνται και θα δημιουργηθούν σίγουρα σε μια προσπάθεια του να χτυπήσει ο ένας τον άλλον και ότι τα πράγματα γίνονται πάρα πολύ επικίνδυνα. Έτσι λοιπόν και στο κομμάτι της επικοινωνίας των fake news, της παραπληροφόρησης, θέλει πάρα πολύ εκπαίδευση, ούτως ώστε να έχουμε τα κατάλληλα εργαλεία για να ανοιχνεύουμε όλα αυτά τα deep fake και όλο το κομμάτι αυτό της τεχνητής νοημοσύνης που γίνεται. Υπάρχουν σίγουρα εργαλεία, αρκεί και αρκετά από αυτά είναι και δωρεάν κιόλας, έτσι. Αρκεί να είμαστε κι εμείς ανοιχτοί στο να τα χρησιμοποιήσουμε, στο να εκπαιδευτούμε. Το να μην είμαστε κάθετοι, γιατί όπως είδες γίνονται και πάρα πολλές απάτες. Δηλαδή μιμούνται τη φωνή. Θα στείλουν SMS, θα στείλουν κάποιο βίντεο. Αυτά είναι επικίνδυνα πράγματα στα οποία καλούμαστε να ανταπεξέλθουμε. Γι' αυτό και πρέπει αντίστοιχα και η κυβερνοασφάλεια να είναι stand-by και να μπορεί να τα αντιμετωπίσει και να εξελίσσεται συνέχως.
Ναι, εντωμεταξύ το κακό με αυτά είναι ότι όπως και στην γυμναστική, στον πρωταθλητισμό βασικά το ντόπινγκ είναι πάντα ένα βήμα μπροστά από το αντιντόπινγκ, έτσι ισχύει και εδώ πέρα. Όταν δηλαδή αυτά τα εργαλεία έχουν φτάσει σε ένα χι επίπεδο, όλα αυτά τα detectors που έρχονται από πίσω είναι ένα σκαλί πιο κάτω. Δηλαδή δυσκολεύονται να πιάσουν, για να το πω και έτσι, την ultra έκδοση ενός εργαλείου, την προ έκδοση ενός άλλου εργαλείου. Δηλαδή μπορεί να πιάνουν τα free versions, τα freemium που έχουν πολλές πλατφόρμες, εντάξει, μπορεί να πιάνουν τέτοια πράγματα γιατί βρίσκουν μοτίβα σε λάθη, αλλά δεν θα πιάσουν το ultra, για παράδειγμα, την ultra έκδοση ενός εργαλείου. Οπότε εκεί χρειάζεται κιόλας και ο άνθρωπος να αντιλαμβάνεται τι μπορεί να είναι τεχνητή νοημοσύνη και τι όχι. Πρέπει να εκπαιδευτεί το μάτι του, το αυτί του, σε αυτά τα οποία βλέπει από τεχνητή νοημοσύνη σε σχέση με αυτά που βλέπει από έναν άνθρωπο που κάνει μοντάζ. Γιατί εντάξει, μπορεί να πει είναι μονταρισμένο το επεισόδιο γενικότερα, ο ήχος και όλα αυτά, ναι, μπορεί να είναι. Αλλά και σε αυτά τα πράγματα πάλι θα διαχωρίσει το χρώμα και τη χρειά από οτιδήποτε άλλο μπορεί να μην έχει τεχνητή νοημοσύνη, που δεν θα κάνει κενό, δεν θα κόψει κάτι, δεν θα ακουστεί ένας παραμικρός ήχος από ένα σαρδάμ που μπορεί να κάνει οτιδήποτε, για παράδειγμα, ή να κοιτάξει κάτι άλλο. Δεν θα χαθεί καθόλου έκφραση από τα μάτια με το στόμα. Δηλαδή, όταν εμείς σηκώνομαστε, ξέρω, άμα χαμογελάσει, θα χαμογελώσουν και τα μάτια. Γιατί η νοημοσύνη μπορεί να είναι ενιαίο πράγμα, γιατί τα μάτια δεν θα τα πειράξει, πειράξει μόνο το στόμα. Υπάρχουν πολλά πράγματα που μπορείς να δεις, αλλά μόνο ο άνθρωπος, άμα εκπαιδευτεί, μπορεί να τα αντιληφθεί.
Έτσι, έτσι, ναι. Είναι, αρκεί να είμαστε ανοιχτοί στο να εκπαιδευτούμε, γιατί ξέρεις, πολλές φορές το παίρνουμε και λίγο πατριωτικά, ότι τα γνωρίζουμε, τα ξέρουμε και είμαστε αρνητικοί. Αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό να ενημερωνόμαστε για τέτοιες τεχνικές και να έχουμε τέτοια εκπαίδευση. Και πρώτα απ' όλα για να μην την πατήσουμε και εμείς οι ίδιοι, να μην πέσουμε θύματα
ναι.
Του AI, της τεχνολογίας και της απάτης γενικά.
Οι δικοί μας άνθρωποι.
Ναι, έτσι ναι. Ακριβώς. Και είναι και άλλης ηλικίας, άλλης γενιάς που καλοπροαίρεται οι άνθρωποι, που δεν μπορεί να τους καλέσει κάποιος με κάποιο μήνυμα ηχογραφημένο ή να τους στείλει κάποιο βίντεο και να. Εντάξει, να τους παραπλανήσουν. Είναι πάρα πολύ άσχημο. Γίνονται πολλά κάθε μέρα, ας πούμε, διαβάζουμε και βλέπουμε.
Πάρα πολύ. Και μια και είπαμε για τις μεγάλες ηλικίες, ας γυρίσουμε πάλι τώρα πίσω στην αρχή, στη ρίζα που λέω εγώ, από τις μικρές ηλικίες, που για εμένα προσωπικά και όλο το κομμάτι του STEM είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και όλο το κομμάτι της εκπαιδευτικής ρομποτικής, ό,τι αυτό πρεσβεύει. Και ήθελα να μου πεις κιόλας και τη δική σου γνώμη, πώς πιστεύεις ότι γενικότερα αυτή η μεθοδολογία μπορεί να βοηθήσει στην ανάπτυξη των soft skills των μαθητών και γενικότερα αυτή η αλυσίδα που θα δημιουργήσει τον μηχανικό του αύριο.
Πολύ καλή ερώτηση και σας ευχαριστώ. Είναι πολύ σημαντικό να εκπαιδεύουμε τους μικρούς μαθητές, ας πούμε, και τα μικρότερα παιδιά από ηλικίες που πλέον βλέπουν ότι αρχίζουν και καταλαβαίνουν και μαθαίνουν, να έχουν τα κατάλληλα ερεθίσματα ούτε, ούτως ώστε να χρησιμοποιήσουν το STEM και όλες αυτές τις επιστήμες που φαίνονται και να μπορέσουν να γίνουν νέοι ηγέτες. Δηλαδή, να μπορέσουν να σταθούν στην αγορά εργασίας, να μπορέσουν να χρησιμοποιήσουν τα STEM skills με τα soft skills. Γιατί το ότι έχουμε το ένα δεν σημαίνει ότι έχουμε και το άλλο. Δηλαδή, βλέπουμε πολλούς μηχανικούς οι οποίοι είναι πάρα πολύ καλοί developers στο IT, προγραμματιστές, αλλά δεν μπορούν να διαπραγματευτούν μια αύξηση μισθού. Δεν μπορούν να διαπραγματευτούν σε ένα project. Δεν έχουν ηγεσία. Δεν μπορούν να διαχειριστούν μια κρίση. Δεν μπορούν να διαχειριστούν τον χρόνο τους ή πώς θα κάνουν μια συνέντευξη. Οπότε αυτά πρέπει από τις μικρές ηλικίες και από διάφορα project, ας πούμε, που υπάρχουν, ειδικά σε συνδυασμό του STEM, της εκπαιδευτικής ρομποτικής με τα soft skills, με το να χωρίζονται σε ομάδες, να κάνουν ομαδικά project, να κάνουν παιχνίδια τύπου icebreaking παράλληλα, να παρουσιάσουν project καινοτομίας που χρειάζεται να ψάξουν, να ρωτήσουν, να πάρουν συνεντεύξεις, να κάνουν ένα business plan. Τώρα μιλάμε λίγο για τους πιο μεγάλους, ας πούμε, στο γυμνάσιο Λύκειο. Να βρουν, ας πούμε, κάποιες χορηγίες. Οπότε έρχεται το ένα και κουμπώνει με το άλλο. Και δημιουργείς από τη μία, αξιοποιείς τα soft skills, μαθαίνεις να είσαι ηγέτης, μαθαίνεις να ηγείσαι, μαθαίνεις να διαχειρίζεσαι τις κρίσεις, τις συγκρούσεις. Και φυσικά, από την άλλη, έχεις και τις πρακτικές δεξιότητες, science, technology, engineering, arts, mathematics, όλο το STEM δηλαδή, το φάσμα του STEM. Και μπορείς να στέκεσαι και σε μικρές καθημερινές δουλειές, γιατί δεν θα γίνουν όλοι μηχανικοί σίγουρα. Θα υπάρξουν οικονομολόγοι, θα υπάρξουν παιδευτικοί, θα υπάρξουν πάρα πολλές ειδικότητες. Οπότε θεωρώ πως πρέπει, και δυστυχώς και εμείς όταν ήμασταν πιο μικροί, δεν είχαμε αυτά τα ερεθίσματα. Εγώ τουλάχιστον δεν είχα ασχοληθεί και δεν υπήρχε εκπαιδευτική ρομποτική, ας πούμε, ή ήταν σε επίπεδο πολύ έτσι, πρώιμο. Ωστόσο, είμαι χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ και ασχολούμαι και με τα δίνη, δηλαδή και με τα soft skills και με το STEM. Και σαν άνθρωπος που μαθαίνω και εξελίσσομαι, αλλά και όταν εξελίσσω και προσπαθώ να μαθαίνω και να εκπαιδεύσω και τους άλλους. Οπότε θεωρώ πάρα πολύ σημαντικό αυτό το pattern.
Ισχύει, είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί είναι αυτό που πες και προηγουμένως. Ποιο είναι το νόημα να είσαι ένας τρομερός μηχανικός και να κάνεις αυτοματισμούς απίστευτους, άμα δεν μπορείς αύριο να βρεις εμένα και σένα και να μας πεις, παιδιά, αυτό το πράγμα θα σας βοηθήσει σε αυτό το task που κάνετε καθημερινά και να μας το πουλήσεις, τότε έχεις φτιάξει κάτι τρομερό το οποίο δεν θα το δει δυστυχώς κανένας. Και όχι δεν το δει κανένας επειδή δεν αξίζει, επειδή δεν έχεις βρει το τρόπο να παρουσιάσεις σε κάποιον άλλον άνθρωπο και να του εξηγήσεις πόσο τον βοηθήσει στην καθημερινότητά του, το οποίο στην τελική εγώ και εσύ κάνουμε πράγματα επειδή καταλαβαίνουμε ότι μας βοηθάνε στις καθημερινές εργασίες. Όπως για παράδειγμα η τεχνητή νοημοσύνη, αυτά τα chatbots, εντάξει, τα χρησιμοποιούμε σε καθημερινή βάση γιατί σου δίνουν περισσότερο χρόνο για εσένα να ασχοληθείς με άλλα πράγματα. Εκεί που εγώ θα ήθελα να συντάξω π.χ. ένα άρθρο σε 3 ώρες, θα μου πάρει 10 λεπτά. Θα το διαβάσω, θα δω ότι βγάζει νόημα, ότι έχει αυτά που θέλω εγώ και θα το στείλω. Ενώ πριν έπαιρναν 3 ώρες. Αυτές τώρα τις 2,5 ώρες που κερδίζω, πάω να κάνω γυμναστική. Καταλαβές.
Πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό και αυτή είναι η σωστή προσέγγιση και χρήση, γιατί ξέρεις, είναι και παγίδα. Δηλαδή, μπορεί να χρησιμοποιηθεί αυτό από επαγγελματίες, από φοιτητές, από εκπαιδευτικούς, ούτως ώστε ναι, μεν θα τους διευκολύνει τον χρόνο, αλλά η παγίδα είναι του να πέσεις και να κάνεις συνέχεια να το χρησιμοποιείς και να μπαίνεις σε αυτή τη διαδικασία με αποτέλεσμα μακροχρόνια να μην σκέφτεσαι, να μην έχεις κρίση, να ελαττώνονται οι δεξιότητες στο να σκέφτεσαι, στο να είσαι δημιουργικός, στο να καινοτομείς δηλαδή. Και θέλει λίγο προσοχή, σας πω.
Ισχύει. Αυτή η συζήτηση, Δημήτρη, ήταν τρομερή. Μου αρέσει πάρα πολύ το κομμάτι της διαπραγμάτευσης. Μακάρι και εδώ πέρα στον Πειραιά που θα έρθετε να κάνετε και εδώ πράγματα. Μακάρι γενικότερα η διαπραγμάτευση να πάει σε όλη την Ελλάδα, να μάθουν πώς συνδέεται και η διαπραγμάτευση με τις νέες τεχνολογίες και πώς σημαντικό είναι να αναπτύσσεις και τεχνολογικά κομμάτια, αλλά και soft skills. Και θέλω για τον κόσμο που μας ακούει να μας πεις και ένα quote το οποίο εσένα σε πρεσβεύει, για να κλείσουμε αυτόν τον τρόπο το επεισόδιο.
Ένα quote το οποίο μου αρέσει και το βλέπω μπροστά μου και με προσβεύει είναι ότι ουσιαστικά στη δουλειά και στη ζωή δεν παίρνεις αυτό που αξίζεις, αλλά αυτό που διαπραγματεύεσαι.
Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό και έχει και τεράστια δόση αλήθειας που λες, γιατί πραγματικά στη ζωή θα πάρεις αυτό που εσύ θα διαπραγματευτείς και άμα εσύ δεν δώσεις την αξία σου σε κάποιον άλλον τη δείξεις, δεν θα τη μάθει ποτέ και δεν πρόκειται να κάτσει να σου πει ότι τόσο πολλά αξίζεις. Γι' αυτό, με αυτόν τον τρόπο θα κλείσουμε. Διαπραγματευτείτε, παιδιά, και μέχρι την επόμενη φορά, ας πέσουν και τα προσωπία.